ევროპარლამენტარ რასა იაკნევიჩიანის განცხადებით ბიძინა ივანიშვილს საქართველო მძევლად ჰყავს აყვანილი. კლიჩკო კიევზე დრონებით თავდასხმის შესახებ აცხადებს. ილონ მასკი მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი აღარ არის.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს მიხეილ გოგილავასთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ყოფილი პრეზიდენტი დღეს დილიდან დაგეგმილ სასამართლოს ხდომას დისტანციურ რეჟიმში უნდა დაესწროს. დიდი ალბათობით დღესვე ცნობილი გახდება ის დიაგნოზებიც, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილის დაცვის მხარე სასჯელისგან სააკაშვილის გათავისუფლებას ან მის გადავადებას ითხოვს. სწორედ ექს-პრეზიდენტის ადვოკატების ამ შუამდგომლობის განსახილველად ტარდება პროცესი, რომლის საფუძვლადაც სენტ-ეპათიის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნები სახელდება. მასში სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმედ არის შეფასებული. დღეს სასამართლოზე გამოიკითხებიან ამერიკელი ექიმი გოლდსმიტი და ემპათიის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი. სასამართლოს მოსალოდნელ გადაწყვეტილებაზე კომენტარები გააკეთეს ოჯახის წევრებმა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის არ გადავადების მცდელობა შეფასდება როგორც მისი მკვლელობის მცდელობა, რადგან მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა მძიმეა და დღითიდღე უარესდება. მოისმინეთ სამედიცინო ექსპერტის ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძის კომენტარი, ასევე ოპოზიციიდან ხატია დეკანოიძის, ანა ბუჩუკურის, სერგო ჩიხლადისა ბადრი ჯაფარიძის შეფასებები.
სასამართლო პროცესზე იგეგმება ჩემი და ბატონი გოლდსმიტის გამოკითხვა. ექსპერტები მზათვართ მივცეთ ჩვენება სასამართლოზე, მოვისმინოთ მხარეების შეკითხვები და ასევე თუკი მოსამართლეს ექნება შეკითხვები და განვარდოთ ჩვენს დასკვნაში არსებული დიაგნოზები თუ დებულებები თუ მტკიცებულებები. როგორც იცით, დასკვნა ძალიან ძიმია. მე ასევე მზათვარ, რომ გავცე პასუხი პროცედურულ ნაწილზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა ექსპერტიზა, როგორ იყო ორგანიზებული ექსპერტების ჩართულობა და რა თქმა უნდა დასკვნის სიმძიმის მიხედვით შეფასებას მივცემთ მიხეილ სააკაშვილის ამჟამინდელ მძიმე მდგომარეობასთან დაკავშირებით და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო იქნება სამართლიანი.
დავახენებ ჩამგრულობას, ზოგადად რატო უნდა მოხდეს მისი სასჯელისგან გათავისუფლება ან სასჯელის გადავადება და დაიწყება ექსპერტების დაკითხვა. წარმოდგენილი არის უთხოვარი მტკიცებულებები, რასაც დავადასტურებ, როგორც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით, ასევე საქმეზე დაკითხული მოწმეების, კერძოდ ექსპერტების და ექიმების ჩვენებებით.
მე მესმის, რომ ერთ სასამართლო პროცესში არ ეყოფა ამ ყველაფერს არსებით განხდევას, იმეც ვიქონიებ, რომ ძალიან მალე მიიღებს სასამართლო გადაწყვეტილებით, ვინაიდან ყოველი დღე მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ნახოთ ნიშა ჯანმრთელი. კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ოჯახის პოზიციას, რომ უბრალოდ საქართველოში, მიუხედავად მრავალ მხრივი ცდელობისა, ვერ ხერხდება შესაბამისი მკურნალობა. ამიტომ მისი მდგომარეობა უარესდება და უარესდება.
ყველა დღეს აქვს ძალიან სერიოზული დაჭირთვა მისი სიცოცხლიდან გამომდინარე და იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელშიც არის. ამიტომ შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოსამართლე მიცოდეს და მისი პირადი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამიტომ მე მაქვს ის მოლოდინი, რომელიც უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს, რომელიც უსრულებს ამ უყურებს მართლაც ამ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკას ძალიან დიდი ხანი.
მე ნახე მაქვს დასკვნები, როგორც ადგილობრივი ექსპერტების, ასევე უცხოელი ექსპერტების, ასევე ყველა ის მაჩვენებელი თუ ჩანაწერი, რომელიც არსებობს სამედიცინო ჩანაწერის მიხედვით სააკაშვილთან დაკავშირებით, მე ფიქრობ საკმარისზე მეტია იმისთვის, რომ მოსამართლემ მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება და მისცეს მიხედვით სააკაშვილს საზღვარგარეთ მკურნალობის საშუალება. წინამდებარე შემთხვევაში ეს ჩაითვალა მისი მკვლელობის მცდელობა,
მის ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე 100%, ანუ სრულად პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას. ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით ხედავთ რაღაცნაირად პასუხისმგებლობის არიდების მცდელობებს, ეს ცალსახად ჩანს. რაც შეეხება იმ არაადეკვატურ განცხადებებს, რომელიც მოვისმინეთ ზოგიერთი პარლამენტარის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს არაფერში არ ჯდება.
მოსამართლე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, იხემძღვანელებს პოლიტიკური დავალებით ქართული ოცნებიდან, თუ კი ასე ვთქვათ, სახეზე არის ექსპერტების დასკვნა, რომ ძიმე არის მდგომარეობა და კიდევ დაყოვნება უკვე გამოუსწორებელ შედეგებს მოიტანს, მაშინ ნათელი რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მოსამართლემ.
ევროკომისარმა თანასწორობის საკითხებში ჰელენა დალიმ ევროპარლამენტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართული დებატების დასასრულს ევროკომისიის 12 პუნქტის შესრულების პროცესთან ერთად პატიმრობაში მყოფი მიხელ სააკაშვილის საკითხზეც ისაუბრა. ევროკომისრის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება პასუხისმგებელია იმოქმედოს, თუ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. მისი თქმით, ევროკავშირმა არაერთხელ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფალს აღასრულონ დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტების რეკომენდაციები. დებატების შეჯამებისას მან ასევე გაამახვილა ყურადღება ევროკომისიის იმ 12 პირობაზე, რომლებიც საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად უნდა შეასრულოს. ევროპარლამენტარი რასა იაკნევიჩიონე აცხადებს, რომ საქართველოს ადგილი ევროპაშია, რომელსაც ის ძალით მოწყვიდა საბჭოთა რუსეთმა. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო იქნება ევროკავშირის წევრი. ქართველი ხალხი იმსახურებს ამას. მე ასევე დარწმუნებული ვარ, გაფართოება გააძლიერებს ევროკავშირს მისი უსაფრთხოების ჩათვლით. თუმცა არ ვარ დარწმუნებული, რომ ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც მძევლად ჰყავს საქართველო აყვანილი, იგივე მიზანი აქვს, რაც ქართულ ხალხს. საქართველოს ხელისუფლებამ კარგად იცის, რა უნდა გააკეთოს. ყველაფერი წერია ევროკომისიის რეკომენდაციებში და მათ უნდა შეასრულონ ისინი მანიპულაციისა და თვალთმაქცობის გარეშე, განაცხადა იაკნევიჩიემ ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის ანგარის განიხილავენ. სერიოზულად დაავადებული ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობა იუკნევიჩიანეს თქმით ევროპული ფასეულობა არ არის და ადამიანების წამება პუტინის პოლიტიკაა. მან მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას პრეზიდენტის ჩათვლით ყველაფერი გააკეთონ, რომ პასუხისგებელი პირნი არ გახდნენ სააკაშვილის სიცოცხლეზე. თურქეთის პრეზიდენტი თურქმენეთის ბუნებრივი აირის ევროპისთვის მიწოდებას რუსეთის გვერდის ავლით ფიქრობს. ამის შესახებ თურქეთის მაღალჩინოსნებზე დაყნობით რესპონდენტთა ანონიმურობის დაცვით ბლუმბერგი იტყობინება. გამოცემის ცნობით, რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი ამ იდეას განიხილავს აზერბაიჯანისა და თურქმენეთის პრეზიდენტებთან მომავალ კვირაში დაგეგმილ შეხვედრაზე. თურქმენეთის გაზის ევროპისთვის მიწოდება ახალი იდეა არ არის, მაგრამ მისი განხორციელება წლების განმავლობაში ჭიანურდებოდა. ბლუმბერგის თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტი ახლა ამ იდეის აღორძინებას აპირებს, თუმცა სისრულეში მის მოყვანას წლები დასჭირდება. მარშრუტი, რომელიც თურქმენულმა გაზმა ევროკავშირის ქვეყნებამდე უნდა გაიაროს, საქართველოზე გადის. ბლუმბერგი წერს, რომ ამ პროექტის თანახმად გაზი ტანკერებით კასპიის ზღვით ჯერ თურქმენეთიდან აზერბაიჯანში უნდა გადაიტვირთოს, სადაც მისი ჩატუმბა სამხრეთის გაზის დერეფნის მილსადენების ქსელში უნდა მოხდეს. ეს უკანასკნელი კი აზერბაიჯანს ევროკავშირის ქვეყნებთან საქართველოსა და თურქეთის გავლით დააკავშირებს. უკრაინაში მეომარი ქართველები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ ორი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. ისინი რუსეთის სამხედრო აგრესიის წინააღმდეგ ომში გარდაიცვალნენ. იმის გამო, რომ ოჯახებისთვის ჯერჯერობით მათი დაღუპვა ცნობილი არ არის, მეომრების მინაობა არ სახელდება. უკრაინის ქალაქ ბახმუტის აღებას რუსეთი დიდი ძალებით მრავალი კვირის განმავლობაში ცდილობს. ცოტახნის წინ ბახმუტში ერთბაშად 6 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. რუსეთმა 24 თებერვალს დაიწყო სრულმასშტაბიანი ომი უკრაინაში. უკრაინის მხარეს უკრაინაში მცხოვრები თუ საქართველოდან წასული 1500-მდე ქართველი მეომარი ებრძვის. პირველი ინფორმაცია ქართველი მებრძოლების დაღუპვის შესახებ 18 მარტს გავრცელდა. ომის დაწყებიდან ამდრომდე უკრაინაში უკვე 35 ქართველი მებრძოლია დაღუპული. მოისმინეთ ქართველი მებრძოლის კომენტარი, რომელიც უკრაინაში ახლაც იბძვის.
მისადგომებთან შეტაკებაში ვაშკაცურ 30 მეტრს პირუჩეთის პეჩურას დაიტაკა 21 ბრიგადაში გაფორმებული ქართველი პარტიზანები. დაჭრილების მდგომარეობა ჯერჯერობით სტაბილურია, ნორმალურია, სიცოცხლის არაფერი არ იმუქრება. დაღუპული, გადაყვანილია ერთ-ერთი კონსტანტინოვის მორგში, ვაკოშულაძეც თავის ბიჭებთან ყველაფერს ცდილობს, რომ მეორე მიშველებულიც გამოიტანო. ისინი გმირები არიან, ვაშკაცები არიან, ან სიცოცხლე გაწირეს სხვა ბიჭების გადასარჩენა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
კიბრუნდებით უცხოეთის ამბებით გამთენიისას უკრაინამ სამ კიევის ჟიტიმორისა და ვინიცის ოლქზე საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას ამის შესახებ კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო ავრცელებს. კლიჩკოს განცხადებით, ადგილობრივი დროით 7:25 წუთზე კიევის რეგიონში და უკრაინის დედაქალაქზე საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 10 უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. ჟიტიმორის რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვიტალი ბუჩენკომ ხალხი გააფრთხილა, რომ შესაძლებელია დრონების თავდასხმების მეორე ტალღა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით, სული დღის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე 1 საავიაციო და 11 სარაკეტო იერიში განახორციელეს, მათ შორის 3 სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს მოკავშირეები მზად უნდა იყვნენ გაუთვალისწინებელი სიტუაციებისთვის, რადგან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უგუნური ადამიანია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ნატოში ჯულიანა სმიტმა განაცხადა. მის თქმით, რუსეთის ფედერაციის უკრაინაში სრულმასშტაბიანმა შეჭრამ გააკვირვა ნატოს მრავალი ქვეყანა, რადგან პუტინის ხმედებები არ გავს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ ან სამხედრო ლოგიკას. დონეცკის რეგიონში რუსული მილიციის სარდალმა ალექსანდრე ხოდავსკიმ თქვა, რომ მოსკოვს არ შეუძლია დაამარცხოს ნატოს ბლოკი. უკრაინა ბირთვული იარაღის გამოყენების გარეშე, ამ თემაზე მან სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერში ისაუბრა. ხოდავსკიმ რუსეთ ერთთან განაცხადა, რომ მოსკოვის რესურსები შეზღუდულია. მან ასევე თქვა, რომ რუსეთი ახლა მთელ დასავლურ სამყაროს ებრძვის, რის გამოც უკრაინის ომის შემდეგი ესკალაცია შეიძლება მხოლოდ ერთი იყოს: ბირთვული. კრემლს ამ კომენტარისთვის საჯარო ჯერ არ უპასუხია. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის ფედერაციაში რეგულარულად გაჩენილი ხანძრების რიცხვი ყოველ კვირას გაიზრდება. ამასთან ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ ვერ იტყვის, თუ ვინ მონაწილეობდა აგრესორი ქვეყნის ტერიტორიაზე განვითარებულ შესაბამის მოვლენებში. დამიჯერეთ, მოსკოვი აუცილებლად დაიწვება და ჩვენ ამას მოვესწრებით, აღნიშნა დანილოვმა. 12 დეკემბერს მოსკოვის ოლქში ბალაშიხაში სავაჭრო ცენტრში ხანძარი გაშლა. ხანძარი დაახლოებით 500 კვადრატულ მეტრზე გავრცელდა. კოსოვოს ჩრდილოეთით ისევ დაძაბულობაა. სერბები გზებს კეტავენ, ბარიკადებს აშენებენ, პოლიციასთან კი შეტაკებებია. ოფიციალური ბელგრადი უკვე ითხოვს მეზობელ ქვეყანაში თავისი ძალების შეყვანას. კონფლიქტი 2022 წლის ზაფხულიდან გრძელდება. ეს დაკავშირებულია კოსოვოს ხელისუფლების მოთხოვნასთან აკრძალოს სერბული სანობრო ნიშნებით მანქანების მართვა. შემდეგ სიტუაცია მოგვარდა და აკრძალვა გადაიდო ჯერ 1 სექტემბრისთვის, შემდეგ კიდევ 2 თვით. აღსანიშნავია, რომ რეგიონი ძირითადად დასახლებულია ეთნიკური სერბებით, რომლებიც ხშირად სტუმრობენ სერბეს, სტუმრობენ ნათესავებს, სწავლობენ და ამიტომ იყენებენ სერბულ ნომრებს. შემოდგომაზე კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ალბინ კურტიმ განაცხადა, რომ ნომრის აკრძალვა 21 აპრილის შემდეგ უნდა ამოქმედდეს, მაგრამ 21 ნოემბრიდან 150 ევროს ოდენობის ჯარიმა დაწესდება. როგორც მოსალოდნელი იყო, მეორე მხრივ ამას არ დათანხმდა. ისინი დაემუქრნენ პროტესტით პირველივე დაჯარიმების შემდეგ, ხოლო როდესაც ულტიმატუმმა არ გაამართლა, ეთნიკურმა სერბებმა უარი განაცხადეს მუშაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ქვეყანაში 5 მსხვილი ჩინური კომპანიის პროდუქციის გაყიდვა აკრძალა, მათ შორის Huawei და ZTE. ამ გადაწყვეტილების მიზეზად ეროვნული უსაფრთხოების დაკავშირებული მიზეზები სახელდება. პოპულარული სმარტფონების წარმოებელი Huawei-ისა და ZTE-ის გარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიგზალა ისეთი კომპანიების პროდუქციის გაყიდვა, როგორიცაა Hikvision, Dahua და Hytera. ეს უკანასკნელი დაკავებულნი არიან ვიდეო თვალთვალის სისტემებისა და რადიოკავშირის მოწყობილობების წარმოებასთან. ამერიკის შეერთებული შტატების კომუნიკაციების ფედერალურმა კომისიამ განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება ერთხმად იქნა მიღებული. ამერიკული Forbes-ის მიერ განახლებული ინფორმაციით, ამერიკელი გამომგონებელი ილონ მასკი მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის სტატუსს აღარფლობს. მან უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში პირველი ადგილი დაკარგა. რეიტინგში პირველი ადგილი ლუი ვიტონ მოეთ ჰენესის პრეზიდენტმა ბერან არნომ დაიკავა. Forbes-ის ინფორმაციით, SpaceX-ის დამფუძნებლის ქონება $176 მილიარდი, ხოლო ბერან არნოსი $188 მილიარდი. მასკმა მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის სტატუსი 2021 წლის 26 ოქტომბერს მოიპოვა. მაშინ მისი კაპიტალი $71 მილიარდ იყო შეფასებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ლათინური ან ქართული ფონდით აკრიფეთ რადიო თბილისი. ასევე საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram არხიდან. მოგძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში მიხეილ გოგილავა მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.